Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet.
På den andre siden...
Hva sa du med bank i det?
Kreditkortnummer og bank i det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Du hører på Psykonomi med Vidar Kristiansen og Lene Drange.
Vi nå klar med en helt ny episode av Psykonomi, og denne gangen så har vi spurt dere følgerne der ute om hva dere lurer på. For vi har jo opplevd et enormt engasjement rundt problemstillingen, og nå har vi tenkt å dedikere en hel episode til der dere lyttere.
Ja, intet mindre. Og må jo først få, altså både få si takk for alle spørsmålene som har kommet inn, og beklager til de vi ikke har forsvart ut, fordi det har kommet veldig mange spørsmål, men vi har jo tross alt måtte velge ut noen da.
Mm. Så vi får heller ta en ny sånn episode etter hvert.
Ja.
Mm. Vi klar med første?
Ja, vil du begynne, eller skal jeg?
Du kan begynne, du.
Jeg kan begynne, ja. Ok, så spørsmål. Og bare for å ha sagt det, dette selvfølgelig anonymisert, og det ikke noen navn som nevnes og sånne ting. Men første innsender spør da, hvordan komme over pengeangst, spesielt når sparsomheten et resultat av å vokse opp med dårlig råd? Og da jeg tolket det dit, at pengeangst, det handler om angst for å bruke penger, fordi det har vært et, det har vært noe du har hatt veldig lite, ikke sant? Så det liksom vondt eller vanskelig å bruke penger da. Umiddelbare tanker.
Umiddelbare tankene mine er jo da for Guds skyld håpe at du har investert i pengene sånn at de vokser.
Ja.
Altså at du ikke bare har de på en vanlig sparekonto, men at du har fått de i et fond. Det er det jeg tenker, men nå jeg sikkert litt ødelagt da. Men med en gang man har mye penger, bare pass på at du får litt avkastning på de pengene.
Mm.
Ja. Men så tror jeg faktisk, dette en jeg føler at vi eller jeg og de økonomene jeg omgås med, hvis man kan si det på den måten, veldig opptatt av hvordan bruke mindre, hvordan få kontroll på forbruket, og helt i motsatt vinkling.
Ja, ikke sant?
Men at det veldig mange her som sånn livredd for å bruke penger, fordi at man tviholder, man har jobbet så hardt fordi du tviholder på dem, og redd for at alt skal forsvinne. Da, fordi
ja, for det ikke at, det det handler litt om her? Altså, enten at du redd for å miste den, bruke dem opp, eller at du får dårlig samvittighet for å bruke det på ting du kanskje egentlig ikke trenger helt, altså et eller annet sånt da.
Mm. Og så tror jeg veldig mye av det handler om, altså hvis man typisk har vokst opp i litt sånn stramme kår, sant, hver bursdag har vært en, man har merket på foreldrene at den 50-lappen som skal gå i gave, det har vært vanskelig. Ja. Hver gang det har vært skiskole og andre dager, så er det sånn, oi shit, vi har ikke noe penger. Altså, at det er mange sånne opplevelser da. Ja. Som har gjort det. Og da tror jeg også dette en øvelsessak motsatt vei.
Ja.
At sånn, du kan bruke penger du har tjent med god samvittighet. Men det der å faktisk sette seg ned og prioritere hva det jeg ønsker å bruke pengene mine til.
Ja.
Sant? Det en større ting som bolig, eller har jeg ønsket meg en ny telefon? Altså, også at du gjør det, at du faktisk trener det også opp. Jeg tror ikke man skal undervurdere det.
Nei, at det rett og slett en sånn eksponeringssak. Jeg helt enig, og så tenker jeg at innsenderen her har jo åpenbart en bevissthet rundt hvorfor det føles litt vanskelig da, å bruke penger. Og det er fint, tenker jeg, det er en godt utgangspunkt, ikke sant? Fordi da går det også å jobbe litt med at jeg kan forstå hvorfor det er vanskelig, gitt opplevelsene i livet mitt jeg har hatt, litt oppveksten min. Men situasjonen min nå, den en annen. Ikke sant? Bare liksom, det tror jeg innsenderen på en måte vet da. Og så det et eller annet med at noen ganger så strider det emosjonelle og intellektuelle litt, sant? Sånn emosjonelt så kan det kjennes vanskelig å bruke penger på det, men intellektuelt sett så vet jeg at dette penger jeg har tjent, jeg har lov til å kjøpe meg en telefon hvis jeg trenger det.
Ja.
Så kanskje det handler litt om å i starten rett og slett bare akseptere da, at ja, det kjennes faktisk litt forbudt ut å bruke pengene på der. Men intellektuelt sett så kan jeg vite at det egentlig greit.
Mm.
Og så får man øve litt da, som vi snakker om. og på en måte satse på at den der, det emosjonelle ubehaget gir seg litt over tid, og det tror jeg ofte det gjør, mm. når man på en måte går inn for å øve seg litt på det, så det kanskje den veien man må gå, altså, rett og slett.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Og så husk på å få avkastning for pengene.
Ja.
Viktig.
Bra.
Yes. Vi klar for neste? Skal jeg ta en?
Ja.
Hvorfor det så vanskelig å komme I gang med sparing, og hvor skal jeg begynne? Så dette jo egentlig motsatt.
Ja.
Hva tenker du? Hvorfor får ikke folk det til?
Jeg tenker at noe av det må jo handle litt om ikke sant, hva sparing på en måte da. Fordi jeg tror veldig mange får til å bruke ting på gjenstander eller opplevelser som man umiddelbart får tilbake.
Mm.
Ikke sant? Fordi da får du på en måte, du betaler noe, så får du en sånn umiddelbar reward. Dette var det jeg kjøpte da. Mens når vi begynner å snakke om sparing, så det langt frem I tid. Det ikke like håndgripelig. Man opplever ikke å få noe umiddelbar avkastning på det man investerer I, ikke sant?
Mm.
Og jeg tenker jo at hjernen vår på en måte lagd sånn at vi ønsker å få umiddelbar avkastning på hva enn vi kjøper eller ønsker da. Sånn at det strider litt imot hva hjernen vår vil, ikke sant? For vi vil jo på en måte ha liksom dopaminkicks, fordi vi liksom gjør ting som gir oss noe med en gang. Så jeg tenker fra naturens side så det et liksom vanskeligere begrep å liksom forholde seg til da.
Mm. Og så tror jeg dette jo også en treningssak.
Ja.
Og så handler det om å begynne med et lite nok beløp.
Ja.
Sånn at man, for jeg føler veldig mange blir litt sånn overivre, mm. og så klinner man inn på 5000 kroner.
Ja.
Og så har ikke man anledning til det fordi regninger og forbruk, kjøp kommer.
Ja.
Men det å begynne med et ganske greit beløp, og her snakker vi 100 lapper,
ja.
Som de aller, aller fleste kan ha anledning til å sette av,
ja.
Og så få sorte de av et eller annet sted, og så må du stå I det. Mm. Og så må du også erkjenne at dette var bra når du får det ja. Til, og så følge med på da, den rewarden som du snakker med, den jo litt treg da, for den tar jo noen måneder før du ser at det noen penger der.
Ja.
Men du må liksom stå I det, og så må du ja. Da være liksom, gi deg selv en klapp på skulderen da, når du får det til.
Ja.
Det blir en positiv forsterkning av det.
Absolutt, og jeg tenker jo, som du sier, det handler litt om å få noen gode erfaringer med å liksom bare klare å sette inn litt penger da,
mm.
eller sette av litt penger. Og så går det jo også an å minne seg på at hvis du har satt inn litt mer enn du kanskje skulle ha gjort da, så tar det jo tross alt ikke så fryktelig lang tid. Hvis jeg har satt inn I aksjer da, eller I fond eller noe sånt, så tar det jo ikke så lang tid å få det ut herfra heller.
Må ikke si det til noen.
Det ikke så mange virkedag, liksom. jo, men det greit ja. Å vite at det ikke låst for all evighet.
Neida, nei, det sant.
Ja.
Mm.
Greit.
Yes.
Hopper videre.
Ja.
Denne, Lene, tror jeg kanskje litt I din kategori.
Uh-huh.
Eller den tenker jeg at du har gode forutsetninger for å svare på da.
Okay.
Hvordan motivere ungdom til å spare, vi tar ungdom og barn da, til å spare og lære mer om økonomi, fond og så videre, når de ikke orker eller ikke har tid?
Ja, da kan jeg jo tipse de om en økonomibok eller to. Neida. Nei, men jeg tror du må ta, du må vekke en interesse.
Ja.
Vekke en interesse blant unge. Jeg har jo nå vært rundt på x antall videregående skoler, og har en sånn dobbelttime I privatøkonomi. Da du alltid noen elever I klassen som liksom for kul,
ja.
Og bare tenker at du altså så treg. Men, så det har jo blitt min, vi må engasjere alle, og det å begynne å snakke om hva kan du forvente å tjene?
Mm.
Hva du verdt I timen? Det utrolig engasjerende for veldig mange.
Ja.
Mm. Og hva kan du få ut av de pengene? Altså hvis du begynner å tjene penger, hva vil du kjøpe? Du kan velge helt fritt.
Mm.
Altså at hvis man spiller opp ball, jeg tror det viktig å gjøre det på deres premisser.
Ja, men få et forhold til det. Det blir litt sånn lekende på en måte der da.
Ja. Altså man må begynne et sted.
Ja.
Og så tror jeg det viktig at man kanskje lærer barn alt på en uke. Man må ta det litt og litt. Mm. Men at det viktig at man holder det i øyehøyde som et begrep som liker veldig godt da.
Ja.
Men det, sant, det handler kanskje om å få seg en jobb. i første omgang. Mm. Hva skal du tjene, hvor kan du jobbe, at man begynner med det, og så jobber man seg videre til kanskje sparing, at man passer på at de har alle de verktøyene man trenger, sånn, har de mobilbank, har de VIPs, har de bankkort, har man tatt de inn i egen, jeg mener også at foreldre har gått av, og for, barna har gått av å bli med inn i nettbanken, sånn, hvordan betaler man en regning, hvilke økonomiske situasjoner har vi, hvordan skal vi gjøre det? Så å vekke den interessen litt etter litt, men da både vise oss som familie har det sånn, men også da hvordan skal du gjøre det? Det tror jeg utrolig fint sted å begynne.
Høres veldig klokt ut. Og jeg tenker jo, det, sånn liten apropos da, det ikke for å svare på spørsmålet egentlig, men jeg tenker jo at, jeg hører det veldig ofte, at voksne folk sier, jeg skulle ønske vi hadde noe om privatøkonomi på skolen.
Yes.
Så dette her en veldig fin måte å komme litt i forkant på, da, rett og slett.
Ja, og så er det veldig mange som, ja, som akkurat det der, og helt, det må inn på skolen, og nå har det kommet 6 timer i et livsmestringsfag, men det jo absolutt ikke nok i det hele tatt, og så har ikke de pensum så mye, og ja, det mye greier med det. Men man kan ikke heller bare skylle på skolen.
Neida.
Det jo også samfunnet og foreldre og litt sånn andre ting. Ja. Så det å begynne så smått tror jeg utrolig lurt. Og så det sånn, man må utnytte de øyeblikkene. Barn ønsker seg alltid noe.
Ja.
Sant? Om det leker eller telefoner eller Playstation-spill og et eller annet. Ok, hva med å gjøre noe økonomisk av det? At ok, jeg kan betale halvparten hvis du skaffer resten.
Ja.
Og da... Altså, sant? Hvis de veldig små, så handler det om at ok, da rydder de rommet, og så sparer de opp. Sant? Så det blir jo, du betaler jo egentlig for hele. Ja. Men det et eller annet med å glede seg, et eller annet med å motivere, et eller annet med at de skjønner at de må jobbe for å få tjene penger, for å få råd til en ting.
Ja, og det å få et forhold til at ting faktisk koster noe, og man må gjøre en innsats for. Ja, jeg synes at det var veldig nyttig og fint, det.
Og så må man huske at penger abstrakt.
Ja.
Det ikke vits i å ta ut kontanter og være så god, her 200 kroner. Man må ta det på den digitale måten.
Ja. Lurt.
Skal vi ta en ny igjen?
Ja.
Ja. Jeg i starten av 30-årene og bekymrer meg veldig for pensjon. Hva og når bør jeg gjøre noe?
Ja, det bør man vel allerede gjøre med en gang, kanskje. Tipper jeg at du ville sagt. Nei, altså, pensjon spiller jo litt på det samme spørsmålet du hadde, kanskje, da. Altså, jeg tenker også at pensjon noe som inntrer, i hvert fall utbetalingen av det, inntrer relativt sent i livet, ikke sant?
Mm.
Som nok gjør det også til et litt vagt, ullent begrep i 20-årene og 30-årene. Og så begynner man kanskje gradvis å tenke mer på det når man begynner å tenke på pensjon og skal slutte jobb og sånn, men da det litt sent da.
Mm.
Og så det jo sånn at arbeidsgivere settes jo ofte et lite beløp og sånn, ikke sant?
Men hvorfor tror du at så mange engster seg over det? Fordi at man ikke, det vanskelig å forstå hvor mye får jeg utbetalt? Er det det handler om? Eller at perspektivet til når de pengene, når jeg trenger det og når jeg får det, er såpass langt frem i tid?
Ja, jeg tenker at, nå husker jeg ikke hva det heter, det en sånn, det finnes jo en sånn, det kan du ha sett den, det finnes jo en sånn kurve eller en teori på en måte som sier noe om hvor mye, altså utgiftene dine i løpet av livet og inntektene dine i løpet av livet, ikke sant? Da ser man at i starten så bruker man jo kanskje mer enn man tjener inn, og så faller forbruket igjen mot slutten av livet, liksom.
Ja.
Et eller annet sånt. Og det er jo noe med at... Jeg tenker det er så lett å leve i nuet og på en måte være opptatt av hva man trenger akkurat nå, hva man har lyst på akkurat nå. Sånn. Det er så litt vanskelig å glemme hva du skal ha penger til og hvordan du skal ha de pengene, hvor du skal få det fra når du 67. Da.
Mm.
Så jeg kan godt forstå det. Jeg tenker ikke så veldig mye på pensjon.
Nei. Men tenker du også at... det ordner seg sikkert. Altså nå jobber jeg 100%, jeg gjør alt jeg skal, det går sikkert bra, at man stoler på systemet da.
Jeg tenker, ja, jeg og mange andre gjør helt sikkert det, og så vet jeg jo at jeg har en sånn pensjonsspareavtale på jobb. Men akkurat hvor mye jeg kommer til å sitte igjen med pensjon og når jeg kan gå og sånn, nei, det vet jeg ikke sånn kjempegodt. Ja.
Eller tror du folk blir stresset av det at man ikke kjenner helt systemet, man vet ikke helt, ok, du liksom alderspensjonen, og så tjenestpensjonen, og så det egen sparing, og så har ikke man konkretisert det, fordi man har ikke kommet dit enda, og derfor blir man litt sånn, åh, dette kan jeg ikke, jeg klarer ikke å forholde meg til det, for det så ulent da, at det det som skaper panikken.
Men er ikke det også nettopp en sånn... Jo, jeg tror du har rett I det, men er det ikke litt derfor det vanskelig å få et ordentlig godt grep om? Fordi dette lærer vi heller ikke noen på skolen, ikke sant?
Mm.
Hva tenker du som økonom om det her da?
Jeg tenker at når du har kjøpt den boligen du skal bli boende I, altså la oss si at det en familiebolig, det ikke sikkert man har familie der, men du bor I en bolig som her skal jeg bo I 10, 20, 30 år. Mm. Når du I den boligen, og gjerne da I 30, starten av 40 årene, ja. Så bør man begynne å tenke mer og mer på pensjon.
Ja.
Og så kan det hende at man skal sette pengene I fond,
ja.
Og på en måte at det en indirekte pensjonssparing. Ja. Men man bør begynne allerede da. Og sånn, så bør man tenke litt gjennom, ok, når man kommer opp I 50-årene, da må man begynne å prøve å finne ut hvor mye har jeg faktisk. Ok, nå har jeg 15-20 år igjen I arbeidslivet. Mm. Sant? Når du nærmer deg 60-årene, ok, da må du liksom enda mer nøyaktig planlegge. Så det mange ulike ting da. Mm. Men det som jeg tenker viktigere, jo eldre du blir, hvis du bytter jobb, så det også viktig å tenke på pensjon. Sant? Hva tjenestepensjon? Hva sparer de I pensjon for meg på jobben?
Hva tjenestepensjon da?
Tjenestepensjon, det jo, jobben din jo pliktig til å spare minimum 2% av det du tjener.
Okay, ja.
Og så det ulike, sant? For noen så det jo 8% vel blant de beste, så skal noen selvfølgelig ha høyere enn også det der, men, men sant? Det å bytte fra en som, der du har 8% til 2%, det en økonomisk konsekvens da, utover lønnen din.
Ja, jeg skjønner.
Så man må ta litt sånn stilling til det.
Ja.
Men jeg kjenner egentlig at pensjon kanskje må være en egen episode.
Ja.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og feskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehagen, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med bank I det?
Kreditkortnummer og bank I det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Kort spørsmål. Tips for å deale med postkasseangst? Spørsmålstegn.
Dette en klassiker fra ja. Luksusfell.
Ja.
Ja, hva tenker du? Jeg føler jeg litt mer ditt bord.
Ja. Nei, altså, jeg tenker jo at postkasseangst det noe veldig mange kan kjenne på, av veldig mange forskjellige grunner, og nettopp fordi det forskjellige grunner, så tenker jeg at man jo klok til oss først starte med å finne ut av hvorfor det jeg har postkasseangst da.
Mm.
Hva det jeg gruer meg for? Fordi jeg tenker at ofte så den, liksom, angst jo på en måte, det springer ut av følelsen frykt. Mm. Angst irrasjonell frykt da. Og jeg tenker at mye av det man gruer seg for når man snakker om postkasseangst handler om at man ikke vet helt hva som ligger I postkassa, sant?
Og ja.
Man redd for at det skal være regninger man ikke har oversikt over eller ikke vet hvordan man skal betjene eller et eller annet sånt.
Ja.
Og de forsvinner jo helt åpenbart ikke av at du ikke åpner postkassa, det vet folk. Så det postkasseangsten ofte fører til, det en form for berøringsangst, sånn at du tar ikke I det, og du lar det være der.
Mm.
Og det du I hvert fall kan være sikker på at du gjør da, at du tar med deg sånn vedvarende stress gjennom hele dagen, da, frem til du har fått gjort noe med det, fordi det forsvinner ikke helt fra bakhjul heller, liksom.
Nei.
Sånn at jeg tenker at du må I hvert fall gjøre to ting. Det første å sette deg ned, konkretisere hva det jeg synes vanskelig med der.
Mm.
Det at jeg litt redd for hva slags innhold det det at jeg ikke vet hvordan jeg skal betale det, det at jeg liksom, skriver det nesten.
Ja.
Og så det noe med, og så det igjen noe med at de breva, de går ikke bort før du har, om de fysiske eller digitale, så de går ikke bort før du åpner det, ikke sant?
Mm.
Så kanskje kan det for noen være en, så det en god idé å gjøre det når du har det litt rolig, ikke har dårlig tid, har god tid. Og ta gjerne med deg en god venn da, eller noen du kjenner deg trygg på. Noen som kan støtte deg litt når du gjør det første gang. Og så får du åpne et og et brev kanskje, se på hva det for noe. Prøv å forstå det, hvis du ikke forstår det, så må du støtte deg på denne vennen, eller på en måte liksom, jobbe med å finne ut av akkurat hva det her. Da. For jeg tenker at når vi jobber oss gjennom de breva vi synes vanskelige, så får vi veldig ofte mestringsfølelse av å liksom klare å skjønne det, eller finne ut av det. Og det nok litt det det handler om, det å liksom tåle å stå litt i ubehaget, tenker jeg.
Mm. Og så det jo erfaringsmessig fra luksusfeil, når vi gir de der oversikt over du skylder så mye, dette er listen dine med krav da,
ja.
Så blir de ofte utrolig lettet.
Ja.
At det sånn, fordi man forestiller seg ofte at det enda verre enn det det.
Ja.
Og så det et eller annet med å ha det konkret og ha det håndfast og faktisk begynne å, og faktisk da, ok, hvis du har 30 ubetalt saker, at du begynner, så får du betalt ut en, så får du betalt ut to, og så får du begynne å jobbe med det da, er utrolig utrolig god mestring, så selv om det utrolig vanskelig, så det verdt i ettertid da.
Ja, jeg tenker bare det så godt poeng da, bare for fordi jeg tenker at mye av stress med det handler rett og slett ikke. Ja, altså selvfølgelig det stressen å vite at man har mye gjeld og sånt, det skjønner jeg godt, eller at man strever økonomisk, men jeg tror veldig mye av stresset nettopp har knyttet til det du sier, og ikke vite hva det for noe.
Ja. Ja. Ja.
Ok.
Mm. Mm. Skal vi se, da har vi en annen som handler om tips til en lønnsamtale med sjefen.
Ja. Det jo det jo årets festligste samtale da.
Ja.
Nei, jeg har noen sånne fra toppen av hodet tips som jeg tenker fine.
Mm.
Som jeg tenker at folk, altså for det første da, så tenker jeg at når du går inn i en lønnsamtale, og i hvert fall hvis du jobber i et stort firma eller noe sånt, så den samtalen veldig sjeldent personlig for sjefen din, ikke sant? Så ikke tenk at det på en måte sånn at du, nå skal jeg gå og spørre sjefen min om jeg kan få mer penger fra lommeboka hans, for det ikke helt sånn det funker.
Nei.
Så man kan kanskje prøve å legge fra seg den personlige biten, da, som kan være litt sånn, gjøre at vi gruer oss ekstra mye. Og så tenker jeg også at det greit å minne seg i forkant på at jeg og sjefen min, eller jeg og firmaet mitt, vi skal også ha en god dialog frem i tid.
Ja.
Sånn at det litt greit å på en måte ikke gjøre det til en prosess som blir, blir litt sånn stygg, da. Fordi da kan det ende at det liksom henger litt ved senere i arbeidslivet også.
Mm. Og så vil jeg vil også gjort litt research på forhånd.
Ja.
Det ligger jo veldig mye statistikker ute, sant? Altså, ok, jeg har denne utdanningen, eller jeg har denne kompetansen i hvert fall. Jeg har jobbet i så og så mange år. Hva det vanlig å tjene?
Mm.
Og så bare finne ut om, sant, jeg på snitt, jeg over, jeg under, hvordan ligger jeg an?
Ja.
Og så det utrolig mye god kompetanse i ulike fagforeninger.
Ja.
At man også spiller litt på de.
Ja.
Og så det mest ubehagelige tipset av alle, å snakke med de man jobber med.
Mm.
Hva tjener de?
Ja.
Tjener de det samme? Tjener de mer? Tjener de mindre? Vi vet jo det, den dystre statistikken kommer jo hvert eneste år, med at en kvinne og en mann i samme type stilling, med samme utdanning, der tjener kvinnen, 7 eller 11% mindre?
Jeg vet ikke.
Det 7 eller 11 prosent mindre. Og det et eller annet ugreit i det, og så det jo sikkert ikke sånn at det sånn på arbeidsplassen, men det sier noe med at man har individuelle, eller mange har individuelle lønnsforhandlinger, men det å gjøre litt research for å, da vet du også hva du skal gå inn med. Og så det også, i enkelte tilfeller, det ikke sikkert at sjefen har anledning til å gi noe lønn, men man kan jo også få andre goder.
Ja, det viktig å tenke på.
Ja, at man må hjelpe sjefen eller arbeidsplassen til å være litt kreativ. Sant? Kan man få flere feriedager? Kan man få
jobbtelefon, for eksempel?
Ja, trening, aviser, abonnement, alt mulig. Og faktisk også, det veldig mange glemmer det, men denne her internhåndboken, ja. Intranetten på jobben. Mm. Altså det så mye lesebriller til data og ting og tang. Det forsvinner for så vidt, men det mye gode der.
Ja.
Som man kan også få. Ja. Så det å være litt kreativ. Min innstilling til lønnssamtaler jo dette med å gå inn, være ganske sånn oppriktig på en fin måte, for alt handler om hvordan man legger noe frem, men også fortelle litt at man har et utgangspunkt i hva man gjør, at man vil bli satset på, at man vil ha et større ansvarsområde, at man, at man også blir en positiv bidragsyter for arbeidsgiver, da.
Ja,
og da, derav også lønn.
Ja, da det jo viktig å være konkret, da, tenker jeg.
Ja.
Altså, hva det jeg konkret bidrar med, og sånn. Men det jeg synes jeg har lyst til å høre hva du tenker om det, altså en sånn ting som jeg synes kan, som jeg tenker kan være vanskelig med lønnsforhandlinger, da. Det jo at i hvert fall når veldig mange arbeidstagere går inn i lønnsforhandlinger, så har man ikke nødvendigvis så kjempegod kort på hånda, sant? Det kortet man veldig ofte har jo at, ok, hvis jeg ikke får det jeg vil, så kan jeg slutte.
Ja.
Det jo et sånn åpenbart kort, men det ikke alltid du har så fryktelig mye mer enn det, sant? Hvis du kan replace, var det da? Så hvis du kan erstattes i morgen, på en måte, så det ikke sikkert du har så veldig mange... Hva tenker du om det?
Altså, det jo et godt arbeidsmarked om dagen.
Ja.
Og den prosessen med å finne en ny arbeidstaker, den lang, den ressurskrevende, så man vil jo helst at de man har fungerer.
Ja.
Så man vil jo satse på de man har.
Ja da.
Sånn, så jo det sånn at nå, denne våren her, så det jo spådd, det kommer inflasjon og all mulig tal og statistikker tilsier, at det blir et ganske godt lønnsoppgjør som kommer nå i mai eller ja. Og det heier vi på, sånn, så det ikke så lurt å ta denne lønnssamtalen allerede nå, men i forbindelse med sånn, at man begynner, man har gjerne med en medarbeidersamtale nå, og så legger opp til en lønnssamtale, men man vet ikke helt hva som blir det felles oppgjøret, for det jo ofte sånn at en sjef får en pott, og så, sant, så skal, i snitt skal man få kanskje 5% økning, men så kan man ha, har man et handlingsrom også da.
Ja.
Men det vanskelig, men jeg tror det viktigste man gjør å faktisk stille litt forberedt, både med statistikk, men også da med egne prestasjoner på jobb da.
Ja.
Greit. Yes.
Bra, gå videre.
Ja.
Her kommer det en, jeg synes den var litt interessant. Så får vi se om vi legger inn i den. Men hva viktig å tenke på om en bryter ut av et skadelig forhold om å starte i minus økonomisk? Og da tenker jeg at okay, da det sånn da, at man av forskjellige grunner, altså det lett å være etterpå klok, sant? Og liksom tenke hvordan kunne man endte opp med å ikke starte i minus, men her liksom premisset at man må starte i minus da.
Ja. Det er tungt.
Ja.
Altså det jo tungt å bryte ut av et sånn forhold, som usunt på en eller annen måte, men det finnes utrolig mange gode ressurser i kommune og stat.
Ja.
Og det ikke sikkert at det det rette, men jeg tror altså typisk Husbanken og takke ja da, og søke hjelp, og så kan man jo sikkert diskutere, for alt er veldig mye jo personavhengig det man møter.
Ja.
Men det å utforske hvertfall de mulighetene og se hva man kan, tror jeg er et fint sted å begynne, hvertfall i en periode.
Ja. Og så tenker jeg også, altså det har på en måte ikke med økonomien å gjøre, men det jo også noe med at, for da har man antagelig sittet og tenkt, ikke sant, at hvis jeg bryter ut av det forholdet her, så innebærer det at jeg må starte på i minus.
Jeg mister alt man har.
Ja, men da det også et eller annet med å tenke at, ok, det tilfelle, men jeg verdsetter min psykiske helse kanskje mer enn å på en måte starte litt i minus.
Mm.
Så det allikevel, det ikke optimalt, men det kanskje det beste av to onder da, på en eller annen måte.
Altså, jeg mener jo at man til enhver tid ikke skal være i et forhold på grunn av det økonomiske, men så ikke det så svart-hvitt.
Nei.
Ting vanskelig, men jeg tror man kan være veldig mange kreative hvis man må, og får ende til å møtes. Og så det mange gode hjelpeapparater hvis man bare setter seg ned og bruker tid på det.
Ja, men hvor starter man da? Sånn helt konkret, hvor vil du starte? Hvor det første stedet du blir ringt eller tatt kontakt?
Det kommer litt an på om man har barn eller ikke.
Ja.
La oss si at man i en familiesetting, man har felles barn, så ville jeg faktisk søkt et husbanklån, ja. Eventuelt.
Mm.
At man da kunne fått, eller man kunne fått bostøtte til å få seg en ny bolig for å etablere seg på nytt igjen. Mm. Kanskje hvis det noe vold, kanskje hatt en periode på et krisesenter, eksempelvis. Sett på hvilke støner man kunne fått fra NAV, snakket med de, så kanskje man kunne fått noe overgangsstøner, altså de type tingene da.
Ja.
Jeg ville i hvert fall begynt der.
Ja.
Og så det et sted å starte, og så det selvfølgelig litt sånn situasjonsavhengig.
Ja.
Eventuelt så det jo hvis man et par forhold, det å på en måte bruke litt tid og kanskje bo hos venner og familie og
ja.
Litt sånne alternative løsninger, og så heller stå mer selvstendig økonomisk etter hvert da.
Ja.
Men da tror jeg det viktig at de du får hjelp av også forstår situasjonen.
Ja, så det krever kanskje at du nødvendigvis utlevere alt, men at du litt åpen om noe av det du står I også.
Det, ja, det tror jeg.
Okay.
Men den der skinky.
Ja. Yes. Dagens siste spørsmål. Hvordan motivere til å ta gode økonomiske valg?
Ja, og da liksom, skal man motivere seg selv eller andre? Eller kanskje begge deler?
Ja, ja. Men det sant da. Men la oss si at vi skal prøve å motivere oss selv da, til å ta gode økonomiske valg.
Da tror jeg ville begynt med hvor, I hvilken del av økonomien trengs det endring da?
Ja.
At man ikke tar alt på en gang da, men det forbruket? Altså det, være ganske konkret da, det I matbutikken pengene ryker ut, for jeg handler alltid når jeg sulten eller går innom hver dag?
Mm.
At man begynner eksempelvis der,
ok, ja.
Dette skal jeg bli god på, bruker, for det koster jo. Det å endre vaner vanskelig. Det vet jo sikkert du mye mer om enn...
Men jeg likte akkurat den... dette skal jeg bli god på, synes jeg var fint. Fordi det jo et eller annet med å på en måte skape, eller snu det litt om på det, skape en arena hvor du kan mestre noe, da, få til noe, sant? Og da handler det om å være veldig konkret, tenker jeg.
Ja, at man liksom begynner typisk I matbutikken, for der går det så mye penger, sant?
Ja.
Du begynner liksom der.
Ja.
Ok, og så kan man kanskje gå over til sparingen, hvordan får jeg mest mulig avkastningen av pengene mine?
Ja.
Eller at du setter deg inn I sånn, ok, nå skal jeg se hvilke ulike streamingabonnement jeg har, ok, så skal jeg kutte det jeg ikke bruker. Jeg skal. Altså litt sånn, men du må konkretisere, også da mestre.
Ja.
Eller I hvert fall føle en mestring.
Ja.
Og da blir det igjen da, denne positive forsterkningen, du føler at du blir god, for du må erfare det for å stå I det da.
Ja, og jeg tenker at når jeg vet ikke hvordan dere pleier å jobbe med det luksusfellet og sånt, men jeg tenker at det I sånne tilfeller da, hvor man skal konkretisere og finne liksom områder som eller veldig sånn konkrete områder, så det veldig ofte fint å ta en tur inn I nettbanken eller komme liksom, legge penne og papir på bordet, skrive opp gjøre det litt sånn visuelt og tydelig da,
ja, ja.
I stedet for å bare ha en samtale I sitt eget hode, fordi altså min erfaring det altså at det blir veldig sånn klussete.
Vi har jo vi har fire kategorier da, hvis vi skal ta de raskt. Det må ha.
Ja.
Altså det ting du må ha for å komme igjen gjennom hverdagen. Altså det jo typisk mat, bolig, strøm.
Ja.
Altså den absolutt må ha kategorien.
Ja.
Så det vil ha.
Ja.
Det ting som gjør ting hverdagen litt enklere. Altså der kommer det liksom kollektivt, det kommer bil, det kommer de tingene som gjør hverdagen enklere. Også litt klær og litt sånne ting.
Ja.
Så har vi tre kategorien som kjekt å ha. Sant? Det jo ut å spise, det snus, det kanskje enda litt mer klær, det liksom kose deg kategorien.
Ja.
Og så den siste unødvendig.
Ja.
Og unødvendig, det hvis du betaler for mye for noe, eller eksempel hvis du kjøper mat, så du bare kaster. Altså det ting du har, så du ikke får noe ut av da.
Eller abonnementene du har løpende, som du ikke husker at du har løpende ikke bruker.
Ja. Ja, sant? Det liksom sant. Og så handler det om at sånn, okay, først kan du begynne med å kutte den unødvendige kategorien, og så hvis du skal bli flinkere, så begynner du å kutte I den kjekt å ha kategorien, og så går du nedover da.
Ja.
Og det en sånn fin, det veldig enkelt I teorien,
ja.
Men det utrolig vanskelig I praksis.
Ja.
Men det også en sånn fin sted å begynne da, å tenke igjennom.
Mm. Kjempefin måte å visualisere det på, tenker jeg.
Så tror jeg det bare viktig å begynne å starte et sted, og så gjøre det til en sånn positiv greie. Begynne å lære, prøve å sette seg inn I noe, og ikke bare konkludere med at nei, økonomi det får ikke til, jeg dårlig. Da kommer du ingen vei da.
Nei, bra, enig.
Lykke til!